Tashqi ishlar vaziri Ibrohim Jafariyning aytishicha, suverenitetni himoya qilish uchun Iroq jang qilishga tayyor. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining bildirishicha, Bag'dod do'xpo'pisa o'rniga islomiy davlatga qarshi kurashishi lozim. Turkiya bir necha hafta oldin Iroq shimolida joylashgan Bashiqa shahriga askar va tanklarni yuborgan. Ularga shahardagi tayyorgarlik lagerini qo'riqlash vazifasi topshirilgan. Turk harbiy mutaxassislari u yerda islomiy davlatga qarshi jang qilmoqchi bo'lgan kuchlar bilan shug'ullanadi, asosan kurd kuchlari. Bag'dod Anqara u bilan maslahatlashmay qo'shin kiritganidan g'azabda. Markaziy hukumatning qator da'vatlaridan so'ng Turkiya askarlarining bir qismini chiqarishga majbur bo'ldi, biroq Bag'dod Iroqda birorta turk harbiysi qolmasin demoqda. Brusseldagi Carnegie institutida izlanish olib borayotgan turk tahlilchisi Sinan Ulgen'ning aytishicha, Anqara o'z bilganidan qolmaydi.
Prime Minister Davutoğlu has stated Turkey will retain a military presence in northern Iraq in line with an agreement with the Kurdish regional authority.
Bosh vazir Davutoğlu Iroqdagi turk askarlari Kurdiston hukumati bilan imzolangan bitim asosida xizmat qilayotganiga ishora qiladi. Agar Bag'doddagi markaziy hukumat butun mamlakatni nazorat qila olganida edi, Turkiyaga so'zi o'tar edi, ammo bilamizki, katta hududlar hozir hukumat nazoratidan chiqqan, deydi Ulgen. Anqara o'z muxtoriyatini e'lon qilgan Iroq Kurdistoni bilan hamkorlikni oshirmoqda. Bag'dodning kurdlar bilan ham aloqalari tarang. Mamlakat shimolining aksariyat qismi kurdlar qo'lida. Turkiyaning Iroq Kurdistonidagi birinchi konsuli bo'lib ishlagan Oydin Seljenning aytishicha, Anqara Bag'dod masala bo'yicha yon beradi degan umidda.
First of all, it's not in their interest to try to push a NATO member, an important neighbor, out of Bashar.
Birinchidan, Iroq hukumati NATOga a'zo qo'shnisini, muhim qo'shnisini Bashiqadan chiqarib foyda ko'rmaydi. Ikkinchidan esa, bu uning qo'lidan kelmaydi, qurbi yetmaydi, deydi diplomat. Bag'dod bu masalada xalqaro hamjamiyatdan yordam kutmoqda. Vashington Anqaradan harbiylarni Iroqdan chiqarishni so'ragan. Arab Ligasi AQShning bu da'vatini qo'llab-quvvatladi. Tahlilchi Ulgen nazarida Turkiya Bag'dodning bu harakatlari ortida Tehron turibdi degan fikrda.
The reaction in Baghdad was fueled by the statements of the former prime minister Maliki.
Iroq sobiq bosh vaziri Nuri al-Malikiyning bayonotlari Bag'dod pozitsiyasiga ta'sir qilgani aytiladi. Turk rasmiylariga ko'ra, Maliki Eron siyosati ta'siri ostida ish ko'ryapti, dedi ekspert. Anqara va Tehron Suriyadagi fuqarolar urushida qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Eron shuningdek Rossiya bilan ham hamkorlik qilmoqda. Turkiyaning esa Moskva bilan aloqalari sovuqlashgan. Sobiq turk diplomati Seljenga ko'ra, Bag'dod bilan munosabatlar taranglashishda davom etsa, Anqaraning muammolariga muammo qo'shiladi.
The circumstances are highly explosive and there are too many now different moving parts for
Vaziyat o'ta murakkab. Istalgan payt portlab ketishi mumkin. Uni nazorat qilish uchun Anqara ko'proq harakat qilishi kerak endi, deydi u. Biroq tahlilchi Ulgenning aytishicha, Turkiya rahbarlari raqib davlatlar ularning rejalariga g'ov bo'la olmasligiga amin va Anqara mintaqa kelajagini belgilashda o'z so'ziga ega bo'lmoqchi. Odil Rozaliyev, Washington.